говорить Радіо Свобода.
Ми починаємо своє вечірнє мовлення програмою «Свобода». Сьогодні її веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх у четвер, 5 червня. Зараз 19 година 15 секунд і наші теми програми. Культурна програма напередодні серйозної зустрічі. В якій атмосфері відбуватиметься зустріч президентів Ющенка та Медведєва?
Інформаційний тиск по Чорноморському флоту, по питанню Голодомору, газові питання, ВТО, НАТО.
Медведєв і Путін затіяли двоголову зовнішню політику. Яка ж голова виграє?
Дуже важливий фактор нашого співробітництва – це соглашення о Северному потокі.
Наскільки для України є важливим належати до СНД? Думка експерта напередодні завтрашнього неформального саміту в Санкт-Петербурзі. Про все це ми почуємо відразу після випуску новин, а з ними у студії Зиновій Фріс. Прошу, Зиновій.
Дякую, Людмило. Усім добрий вечір. Фракція БЮТ визначилася з новою кандидатурою на посаду керівника фонду держмайна. Нею замість Андрія Портнова, який відмовився претендувати на це місце, став Андрій Кожем'якін. Коаліція внесла подання про звільнення Валентини Семенюк з посади голови фонду держмайна. Парламентську трибуну сьогодні блокували представники партії регіонів. Вони вимагали заслухати звіт Валентини Семенюк перед тим, як звільняти її з посади голови фонду держмайна. Форсування розгляду в парламенті зміни керівництва фонду держмайна суперечить курсу коаліційної угоди. Про це заявив голова секретаріату президента Віктор Балого. Україна не ініціюватиме розірвання договору про дружбу з Росією. Як йдеться в заяві Міністерства закордонних справ, ця угода залишається наріжним каменем відносин України і Росії, що відповідають інтересам обох держав. Україна і Грузія домовилися створити спільний миротворчий підрозділ. Про це повідомив міністр оборони України Юрій Єхануру, перебуваючи в Тбілісі. Парламент створив комісію з розслідування смерті підлітка після щеплення в Краматорську. Канцлер Німеччини Ангела Меркель порушила питання щодо долі Михайла Ходорковського на зустрічі з президентом Росії Дмитром Медведєвим. Хіларі Клінтон планує відмовитись від боротьби за посаду президента Сполучених Штатів. Вона заявила, що подякує своїм прихильникам і висловить підтримку суперникові в суботу. На американській базі Гуантанамо на Кубі розпочався судовий процес над Халідом Шейхом Мохаммедом і чотирьома іншими підозрюваними в організації терактів 11 вересня 2001 року. В Іраку вбили грузинського військового. Про це повідомило грузинське міністерство оборони. Іраклій Кордзая загинув вчора під час патрулювання провінції Діяла. Російська миротворча місія в Абхазії втратила свою нейтральність, заявляє Європарламент. Громадянам Туркменістану, Людмило, це вже останнє повідомлення, дозволили підключитись до інтернету. Це ж треба.
А слухачі Радіо Свобода, громадяни України, зокрема, можуть читати в інтернеті всі програми Радіо Свобода, слухати їх, читати новини, з якими, зокрема, був зараз Зиновій Фріс.
Людмило, на оновленому сайті.
На оновленому сайті, який почав діяти від 2 червня. Ви слухайте Радіо Свобода.
Програми «Радіо Свобода» на «Радіо Рокс» 103,6 FM вранці від 6.30 до 7.30, увечері від 19 до 21. «Радіо Свобода». Ми з вами вже півстоліття, а тепер ще й на «Радіо Рокс».
«Свобода» сьогодні – культурна програма напередодні серйозної зустрічі. Дводенний візит президента Віктора Ющенка розпочався із відвідин Соловецького монастиря та ГУЛАГу – візит до Росії. А вже завтра він зустрінеться зі своїм російським колегою Дмитром Медведєвим. Вперше після того, як пан Медведєв став президентом Росії. На якому ж тлі відбуватиметься ця зустріч і які теми стануть ключовими, з'ясовувала київська журналістка Радіо Свобода Тетяна Ярмощук.
НАТО, Чорноморський флот, газопостачання, Голодомор, мовні та гуманітарні питання. Ці теми українсько-російських відносин залишаються хронічно невирішеними. І час від часу то одне, то інше із них загострюється. От і нинішній візит Віктора Ющенка до Росії відбувається на тлі такого загострення. Напередодні поїздки Віктор Ющенко назвав ініціативу Держдуми Росії щодо виходу із договору про дружбу, співробітництво та партнерство з Україною політичною помилкою. А Міністерство закордонних справ заявило, що Україна не ініціюватиме розірвання договору про дружбу з Росією. Зараз Росія почала фронтальну атаку на Україну відразу по кількох напрямках. І одним із інструментів є тиск, пов'язаний із тим, що восени цього року збігає термін, коли сторони мають або заявити про вихід із договору про дружбу, або ж ця угода автоматично продовжується на наступні 10 років, зазначає в інтерв'ю Радіо Свобода директор Центру миру, конверсії та зовнішньої політики Олександр Сушко.
Ну, безумовно, це питання буде обговорюватися під час візиту президента України в Росію. Якщо якісь із сторін хочуть скористатися процедурою одностороннього виходу, то, безумовно, друга сторона в цьому не зацікавлена, буде проводити дипломатичну роботу. Але результати цієї роботи будуть видні лише наприкінці листопада, коли, власне, і впливе той термін, протягом якого одна зі сторін може оголосити про своє небажання продовжувати дію угоди наступні 10 років.
Наразі Держдума Росії виконує роль рупора, зазначає доктор політології Сергій Телешун. Проте за цими заявами стоять інші структури та персоналії. І подальший розвиток українсько-російських відносин швидше за все залежатиме не від Віктора Ющенка і навіть не від Дмитра Медведєва, вважає пан Телешун.
Інформаційний тиск по Чорноморському флоту, по питанню Голодомору, газові питання, ВТО, НАТО, де Держдума виконує первинну функцію ньюсмейкера по ключовим питанням взаємостосунках з Україною. Далі вступить в силу президент Росії Медведєв, а далі я не виключаю, що вирішувати це питання і миротворче вирішувати буде не президент Ющенко і навіть не президент Медведєв, я не виключаю, що буде вирішувати прем'єр Путін.
Нинішній візит президента Ющенка до Росії і його зустріч із президентом Медведєвим навряд чи зроблять якийсь поступ в українсько-російських відносинах, вважають оглядачі. Ця зустріч, швидше за все, буде декларативною. Незважаючи на те, що у Росії змінилося прізвище президента, зміни еліт не відбулося. Тож і не відбулося зміни у політиці щодо України.
Ось ми почули від Тетяни Ярмощук, чого очікують чи не очікують від зустрічі президентів України та Росії. Завтра Віктор Ющенко візьме участь у неформальному саміті СНД. Чим же є для України взагалі співдружність незалежних держав? Я запросила до розмови експерта, професора політології Києво-Могилянської академії Олексія Гарня. Пане Гарань, дякую за участь у програмі. Як ви гадаєте, наскільки важливим для України є належати до СНД, коли, власне, її перспективи зараз чітко визначені в напрямі НАТО і Європейського Союзу?
Ви знаєте, в тому вигляді, в якому існує СНД, це не суперечить нашим євроінтеграційним прагненням, тому що СНД з самого початку якби розглядався як інструмент такого цивілізованого розлучення, і надалі ніякі спроби посилити інтеграцію в межах СНД не дали якихось додаткових результатів. Тобто це такий якби форум для консультацій, для певного економічного правоохоронного співробітництва. І так було і за Кравчука, і за Кучми, і за Ющенка. Спроби посилити інтеграційну складову, вони не були успішними. Зокрема, можна казати і про те, що досі не діє зона вільної торгівлі в межах СНД, що, очевидно, було б дуже принциповим насправді. Тому, власне, і самі російські політики, вони свого часу планували перенести акцент з СНД на так званий спочатку Євразес, а потім на ЄП, єдиний економічний простір, розуміючи, що в межах СНД навряд чи чогось можна досягти.
Пане Гарань, кілька років тому, якщо ви пригадуєте, це, здається, було в 2006 році, дуже активно мусувалося питання можливого виходу України з цієї структури СНД. Після цього, як виглядає позиція України, змінилася. Наскільки зараз Україні важливо зберегти життєдіяльність СНД, на вашу думку?
Ну, дивіться, парадокс в тому, що Україна є одним із засновників СНД, але з формальної точки зору вона не є повним учасником СНД, оскільки Україна не ратифікувала статут СНД. Тобто навіть це є ознакою того, що Україна не планує якусь таку широкомасштабну інтеграцію в межах цієї структури. Знову ж таки, я хочу наголосити на тому, що в тому вигляді, в якому зараз існує СНД, воно не є, скажімо, таким наднаціональною структурою. Більша небезпека полягала під час створення ЄС, бо вона передбачала створення якраз наднаціональних органів. І характерно, що вчорашня заява звернення Російської Думи, вона якраз говорить про те, що треба створювати для України додаткові стимули для інтеграції в межах ЄС. Тобто оце, на мою думку, є більш небезпечним. Але я думаю, що, власне, Україна буде продовжувати от таку участь в цих об'єднаннях, але в тих межах, які не обмежують національний суверенітет. Тобто, умовно кажучи, зона вільної торгівлі в межах СНД або ЄС – це не суперечить євроінтеграційним прагненням України. От коли від нас вимагали вступу до Митного Союзу, оце вже перекривало нам інтеграцію в ЄС, тому що країна не може бути членом двох митних союзів одночасно. Це залежить від того, яку лінію далі буде продовжувати українська дипломація. Якщо так, як це було донедавна, то я думаю, що це достатньо обережна і зважена позиція. Якщо ж раптом будуть якісь, знаєте, такі несподівані кроки, тобто, умовно кажучи, на кшталт Росукренерго, але в інтеграційній сфері, то тоді, звичайно, це буде загрозливо.
Завтра український президент бере участь в неформальному саміті, очікують його зустрічі з російським президентом Медведєвим. Як ви гадаєте, чи структуру СНД, чи варто використовувати як клуб зустрічей президентів, прем'єрів, високопосадовців, чи все ж таки до цього треба ставитися більш серйозно?
Ну, ви абсолютно праві, коли сказали, що це такий клуб для зустрічей президентів. В цьому сенсі він не є чимось надзобов'язуючим для України. Але ми розуміємо, що під час цих клубних, неформальних, якби, або формальних зустрічей можуть прийматися важливі рішення. От як була створена ЄС? Зустрілися Кучма з Путіним, ніхто нічого не очікував. Бах, і раптом створюється ЄС, яка обмежує суверенітет України. Розумієте? Тому, якщо такі рішення приймаються з проходженням необхідної формальної процедури, коли до цього підключені там і Міністерство закордонних справ, і Рада національної безпеки, то ми не будемо очікувати чогось несподіваного.
Це була думка експерта «Свободи сьогодні», професора політології Києво-Могилянської академії Олексія Гараня. Я дякую вам за участь у програмі. Сьогодні, коли російський президент Дмитро Медведєв уперше відвідує з візитом Німеччину, багато уваги засобів масової інформації приділяють його особі. Цей новий російський лідер ще викликає сподівання в частини політиків на Заході. Дехто бачить його як можливого ліберального політика, який намагається хоч якось зменшити протистояння і незгоди в російсько-західній політиці. Ось сьогодні канцлер Німеччини Ангела Меркель порушила питання щодо долі Міхаїла Ходорковського якраз на зустрічі з президентом Росії Медведєвим. Пан Медведєв заявив, що колишній голова нафтової компанії ЮКОС може подавати клопотання про помилування, але це питання не можна порушувати на міждержавних переговорах. Однак експерти вже наголошують, що така заява була зроблена з боку російського керівника вперше. Серед інших питань, які порушувались на переговорах у Берліні, проект трубопроводу «Північний потік», нова угода про співробітництво Росії з Євросоюзом та інші економічні питання. Ось що сказав Дмитро Медведєв на прес-конференції.
Очень важный фактор нашего сотрудничества – это соглашение о Северном потоке.
Дуже важливим фактором нашої співпраці є угода про Північний потік. Ми дійсно бачимо її як глобальний проект європейського масштабу. І цей проект рівною мірою відповідає інтересам надійного енергопостачання і енергетичної безпеки всіх держав європейського континенту.
На європейському континенті.
Так заявив у Берліні в новий президент. президент Росії Дмитро Медведєв. Він висловив занепокоєння браком порозуміння із західними державами щодо питань безпеки, зокрема дотримання угоди про звичайні збройні сили в Європі і розширення НАТО. Більш детально про цей візит ви, звичайно, можете читати на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org. Нагадаю, що це перший візит пана Медведєва до європейської країни в якості президента Росії. Тим часом прем'єр-міністр Володимир Путін продовжує звичний жорсткий курс Москви на міжнародній арені. І чи дійсно тут присутнє протистояння двох напрямків зовнішньополітичної діяльності, чи все ж до цього на всього хитромудра кремлівська гра у доброго і злового мурівських уперів? Ось це питання вивчав Василь Зілгалов.
Під час свого сьогоднішнього візиту до Німеччини, який є першою офіційною поїздкою Дмитра Медведєва на Захід, новий глава Кремля, як і очікувалося, намагався грати роль своєрідного ліберального реформатора складних стосунків Москви із Заходом. Незабаром очікується зустріч Медведєва з президентом Грузії Саакашвілі з наміром хоч якось розрядити напругу між Москвою і Тбілісі. Ці переговори відбудуться поза рамками Санкт-Петербурзького саміту лідерів країн СНД, де російський президент буде мати низку двосторонніх зустрічей, в тому числі з президентом України Віктором Ющенком. Якраз у цей час номінальний підлеглий і колишній патрон Медведєва Володимир Путін продовжує антизахідну риторику, критикуючи Захід з приводу Косова, Ірану, розширення НАТО. Не дивно, що перед Москвою постає питання, хто – Медведєв чи Путін – в дійсності головний у зовнішній політиці Росії. Експертів насторожує повернення до урядового штабу Путіна для керівництва зовнішньою політикою уряду посла Росії в США Юрія Ушакова. Що це ослаблення Лаврова, який залишається при Медведєву? Микола Злобін з Вашингтонського проєкту «Росія та Євроазія» при Інституті з проблем світової безпеки вважає підвищення позиції Ушакова сигналом про те, що Путін не збирається комусь віддавати вішки зовнішньої політики.
Явно відбувається реструктуризація управління зовнішньою політикою, і з'ява Ушакова в Москві, звичайно ж, є важливим фактором у цьому процесі. На мою думку, сама ідея з'яви такої людини в секретаріаті уряду свідчить про те, що дійсно туди, в секретаріат, перейдуть в значній мірі функції визначення зовнішньої політики, її координації та здійснення.
Ніколас Гвоздьов з центру Ніксона у Вашингтоні не виключає, що між Путіним і Медведєвим досягнута домовленість про своєрідну зовнішньополітичну гру в доброго і злого поліцейських, коли президент буде грати роль доброго і позитивного, який підписує контракти та випромінює доброзичливість, а прем'єр буде наголошувати на важких речах на кшталт ядерної безпеки. Редактор московського журналу «Росія в глобальній політиці» Федір Лук'янов вважає недавню паризьку поїздку Путіна ознакою того, що Захід розглядає його як головного доку Москви у зовнішній політиці.
Приклад візиту до Франції ілюструє скоріше навпаки, що Захід ні на чому не наполягає, а приймає фактично той статус-кво, який є. Тобто, що Путіна приймали безумовно як главу держави, а не як главу уряду, і ніхто цього не приховував.
Ніхто цього не скривав.
Згаданий вже Ніколас Гвоздьов підтверджує, що у Вашингтоні також вважають Путіна головним у Росії, з ким можна вести мову по суті. Цей же експерт не виключає, що в майбутньому можуть бути розходження між цим російським тандемом, але на сьогодні таких ознак не спостерігається. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Завтра президент України Віктор Ющенко вперше зустрічається з новим президентом Росії Дмитром Медведєвим. Що може змінитися в українсько-російських стосунках? Завтра в США розпочинається суд над організаторами терактів 11 вересня. А в Криму завтра відкривається фестиваль «Велике русське слово», присвячений Дню Росії. Все це та багато іншого завтра в програмі «Ранкова свобода» в прямому ефірі від 6.30 до 7.30. «Ранкова свобода» – це варто почути.
Це варто почути завтра зранку, а зараз варто почути другу частину нашої програми «Свобода сьогодні», бо далі ми говоритимемо ось про що. Європейські парламентарі хочуть спільно вшановувати жертв сталінізму і нацизму.
Ja selleks võimaluseks anname me mitte nii palju, et hukka mõist, kas need on kommunismi.
Звідки беруться чутки про аварії на атомних станціях і чи відповідають вони взагалі дійсності?
Ні на одній з атомних станцій України, в тому числі на зупиненій Чорнобильській станції, ніяких інцидентів, які привели до перевищення радіоактивних викидів в атмосферу чи там чи в землю, в воду, не сталося.
А за якими принципами оцінюється рівень освіти у вузах?
Відхід до снарядів 5, від снарядів 5 середня 4.
це далі у програмі, але перш ніж перейти до цих тем, почуємо ваші відповіді у рубриці «Ваш голос». Ми запитали, що найбільше, на вашу думку, протидіє забрудненню довкілля? Система штрафів, переробка сміття чи виховання? Найбільше 56% відвідувачів сайту radiosvoboda.ua вважають, що саме виховання. А ось мешканці Ужгорода, що відповіли кореспонденції Радіо Свобода.
Штрафи дисциплінують людей і заодно накопичуються кошти для організації цивілізованого збору сміття і його утилізування. Дві мети зразу досягаються.
Мені здається, що все залежить від культури самого населення. Якщо з дитинства дитині будуть розказувати, що там не можна кидати сміття, вона і навчиться і не буде кидати. І буде шукати той єдиний смітник, куди би кинути сміття.
Ужесточення санкцій. Причому настільки жорстоко має бути за кожну каплю масла, яка упала з машини. Бешені штрафи.
Я вважаю, що все залежить не від людей, а від влади в цій ситуації, тому що якби влада відважилася і виконала свої повноваження, які дозволяє закон про місцеве самоврядування, і встановила якісь захмарні штрафи, такі, щоб тобі не захотілося взагалі навіть у брудному взуті вийти на вулицю, а помити перед тим, ніж вийти на тротуар, то, мабуть, тоді би був порядок. А вже потім виховання і так далі, і так далі. Скільки от тут ми стоїмо, скільки грошей валяється.
Ваш голос на свободі 490-2904.
А продовжуючи тему довкілля, скажу вам, шановні слухачі, що жодних позаштатних ситуацій та радіоактивних викидів на українських атомних станціях не було. Таке повідомлення розповсюдила національна енергокомпанія «Енергоатом». Але чутки вперто з початку тижня ширилися країною від заходу до сходу. Хвилювання людей посилила і заява ЄС про вчорашню аварію на Словенській атомній станції. Про це детально ви почуєте у програмі «Європейська свобода». Але до чого ж? Чому, власне, треба боятися? І звідки беруться чутки? Про це досліджувала рівненський кореспондент Радіо Свобода Валентина Одарченко.
Оперативно зреагували на збентеження громадськості на Хмельницькій АЕС. Її директор Микола Панащенко провів прес-конференцію, на якій пояснив журналістам, і в Нетішині, і на інших станціях не сталося події, яка могла б загрожувати життю та здоров'ю громадян.
Ні на одній з атомних станцій України, в тому числі на зупиненні Чорнобильській станції, ніяких інцидентів, які привели до перевищення радіоактивних викидів в атмосферу чи там чи в землю, в воду, не сталося.
На Рівненській АЕС позаштатна подія сталася 29 травня. Через підвищений показник протікання парогенератора був зупинений другий енергоблок. Сьогодні дефект усунутий, подія за рівнем небезпеки оцінюється за нульовою шкалою. Про це оперативно розповіли місцеві радіо та газети. Аналогічні події нульового рівня минулого місяця сталися і на Хмельницькій та Південно-Українській АЕС. Однак вони не мали жодних радіаційних наслідків, повідомляє «Енергоатом». Начальник Нетішинського загону Державної пожежної охорони Іван Кузійчук також стверджує, що чутки не мають під собою жодного підґрунтя.
Минулий рік, практично в такий же період, червень-липень, так само була ж така інформація, що там починали зриватися блоки, починаючи з Хмельницької, Ровенської, Запорізької, кінчились Чорнобильською. Хто їх розпускає, як, то непонятно, просто будоражить населення. І з того погляду, що от постійно люди знаходяться в напряженні, ми колись їх доведемо до того, що коли, не дай Бог, справді станеться, вони нам не повірять.
Звісно, навколо АЕС іде цілодобовий контроль за станом радіаційної безпеки і радіаційним фоном. Він і в Нетішині, і в Кузнєцовську звичайний – 9-14 мікрорентгенів. Однак у містах поряд із атомними станціями, у тому числі містах атомників, практично відсутні табло, які б показували рівень радіації. Актуальним лишається питання про поновлення незалежної громадської системи радіаційного моніторингу, яка існувала навколо Рівненської АЕС. Нині система «Гама-1», на які були витрачені солідні кошти Європейського банку, бездіє і швидко може зіпсуватися через відсутність її обслуговування. Відділ радіаційного моніторингу в Рівненському управлінні охорони навколишнього природного середовища розформований. Тим часом, як на поновлення роботи «Гама-1» необхідно закласти всього близько 30 тисяч гривень на рік, запевняють екологи. Схоже, проблема в активності самих громадян, які проживають у зоні спостереження поблизу АЕС. Разом з тим, на зустрічі з журналістами атомники пояснили, що вважають, не кожна людина може зорієнтуватися в показниках табло, і це тільки створює їм проблеми. Екологічна інформація повинна бути найдоступнішою. Такими є норми української конституції та міжнародних правових документів. Як показав учорашній інцидент на атомній станції у Словенії, саме її затримання досить часто породжує в населення страхи. Чи варто звинувачувати в цьому людей, які пережили Чорнобиль? Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівненщина.
Оголосити 23 серпня Європейським днем пам'яті жертв сталінізму і нацизму пропонує група депутатів Європарламенту. Саме цього дня у 1939 році підписали пакт Молотова-Ріббентропа. Якщо таке звернення підтримує багато депутатів, то Європарламент офіційно звернеться до держав-членів ЄС. Але не так все просто. Мар'яна Драч знає подробиці.
Одна з ініціаторів спільного вшанування жертв нацизму і сталінізму – Маріан Міко, яка в Європейському парламенті представляє Естонію. В інтерв'ю Радіо Свобода вона пояснила.
Наша мета – не стільки засудити комунізм, сталінізм чи інші злочини. Ми хочемо, щоб була символічна нагода тихо і спокійно відзначити той факт, що тривалий час Європа була розділена, а тепер, у 2008 році, вона знову воз'єднана.
2008 Європа он таас
у серпні наступного року виповнюється 60 років відтоді, як Радянський Союз і нацистська Німеччина підписали пакт Молотова-Ріббентропа, за яким обіцяли не нападати один на одного. Але там був також таємний протокол. У результаті Радянський Союз анексував держави Балтії і частину Румунії. З Німеччиною розділив Польщу та втягнувся у війну з Фінляндією, яка не забажала виконувати вимог Москви. Маріан Міко каже, що ініціативу спільно вшановувати жертв обох тоталітарних режимів вже підтримали понад 150 депутатів Європейського парламенту. Але загалом потрібно до вересня зібрати 393 голоси, тобто більше половини складу, щоб потім Європарламент міг офіційно звернутися до держав Євросоюзу розглянути це питання. Раніше подібні ініціативи наражалися на опір. У квітні Європейський парламент вже гаряче дебатував про те, чи можна комунізм прирівнювати до нацизму. Цього домагаються представники держав Балтії і Центральної Європи, які пережили страхіття комуністичного режиму. Натомість більшість держав Старої Європи вважає СРСР за союзника у перемозі над нацистською Німеччиною, а комуністичні партії там далі існують. Побоюються і того, що засудження комуністичних злочинів нашкодить нинішнім відносинам Євросоюзу з Росією. Минулого року міністри юстиції держав ЄС схвалили закон, який забороняє публічно заперечувати злочини нацизму. Але Європейська комісія ще розмірковує, чи варто до цього додавати злочини комунізму. Офіційний Брюссель має час на роздуми до квітня наступного року. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
З вами «Свобода сьогодні» і перш ніж ми почнемо говорити про наступну тему, послухаймо коротке оголошення, яке, власне, прокладе місток до цієї теми.
Вчора у школах України закінчилася остання сесія зовнішнього тестування. Як воно пройшло і що тепер чекає на абітурієнтів? Про це сьогодні у вечірній «Свободі» із Володимиром Полохалом, народним депутатом блоку Юлії Тимошенко, головою парламентського комітету з питань науки і освіти та Володимиром Ковтунцем, координатором програми сприяння зовнішньому тестуванню в Україні. Не пропустіть! Вечірня «Свобода» 19:30. Прямий ефір.
Парламент України збирається ухвалити восени новий закон про вищу освіту. А міністерство, відповідальне за неї, обіцяє забезпечити якість вищої освіти та її інтеграцію до європейської спільноти. Наскільки нинішній рівень українських випускників відповідає європейським критеріям, досліджував Олександр Лащенко.
Далеко не всі ті, хто отримав у різний час дипломи українських вузів, задоволені рівнем освіти. Це ми з'ясували під час нашого опитування на столичних вулицях, проведеного сьогодні.
Тоді задоволено, зараз ні. Вимоги повинні бути якісь вищі.
Ми іменно вчились, розумієте? І від нас требували. Ніякі не взятки, а іменно, щоб знання показували на екзаменах.
Колишній міністр освіти та науки України Станіслав Ніколаєнко визнає, що за такої кількості закладів, які претендують на звання вищого навчального закладу, не завжди рівень знань, отриманих в Україні, є гідним.
Тут у нас є і твердження висновку про те, що наша вища освіта має європейський вигляд. Є офіційні приклади, які говорять про те, що не має відповідної якості. Особливо це стосується багатьох вузів, які зловживають філіями.
Заступник міністра освіти і науки України Максим Стріха таким чином відповів на запитання Радіо Свобода, як він оцінює, за якою оцінкою, власне, рівень знань, які здобувають сучасні випускники в українських вузах.
Є такий старий радянський анекдот про те, як оцінюється вправа на снарядах якихось. Підхід до снарядів 5, вправо на снарядах 2, відхід від снарядів 5, середня 4. Відтак, будь-яка от оцінка, яку я вам сказав би, була б необ'єктивною, бо ми звалили б докупи дуже багато чинників. В цілому я можу сказати, що Україна від держав третього світу відрізняється сьогодні не рівнем ВВП свого, а все ж таки високим рівнем освіти.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають. Сьогодні з вами бачила те, що інші оминають. Ведуча програми «Свобода сьогодні» я, Людмила Ванник. Залишайтеся з нами. Далі новини і вечірня «Свобода».
Говорить Радіо Свобода.
Добрий вечір, шановні слухачі. В ефірі «Вечірня Свобода». Я Юлія Жмакіна. І сьогодні ми будемо говорити про завершення основного етапу зовнішнього незалежного оцінювання у школах, відомо як незалежне тестування. Вчора цей етап закінчився. Це був тест зарубіжної літератури, кажуть, чомусь найменш популярний серед випускників. Про це будемо говорити далі. А також ми розгорнемо тему, з чим очікують вищі учбові заклади абітурієнтів. Чи вистачить абітурієнтам мати лише сертифікат про проходження зовнішнього незалежного оцінювання? Про це ми будемо говорити із Володимиром Ковтунцем, координатором програми сприяння зовнішньому тестуванню в Україні, і Володимиром Полохалом, народним депутатом блоку Юлії Тимошенко, головою парламентського комітету з питань науки і освіти. Доброго вечора, усі Володимири зібралися. Доброго вечора.
Доброго вечора.
Але говорити будемо про це якраз після випуску новин з ним. Мій колега Зиновій Фріс. Прошу, Зиновій.
Дякую, Юліє. Усім добрий вечір. Фракція БЮТ визначилася з новою кандидатурою на посаду керівника фонду держмайна. Нею замість Андрія Портнова, який відмовився претендувати на це місце, став Андрій Кожем'якін. Коаліція внесла подання про звільнення Валентини Семенюк з посади голови фонду держмайна. Парламентську трибуну сьогодні блокували представники партії регіонів. Вони вимагали заслухати звіт Валентини Семенюк перед тим, як звільняти її з посади голови фонду держмайна. Форсування розгляду в парламенті зміни керівництва фонду держмайна суперечить курсу коаліційної угоди. Про це заявив голова секретаріату президента Віктор Балога. За його словами, згідно з Конституцією, кандидатура голови фонду подається до Верховної Ради офіційним документом за підписом прем'єр-міністра. Україна не ініціюватиме розірвання договору про дружбу з Росією. Як йдеться в заяві Міністерства закордонних справ, ця угода залишається наріжним каменем відносин України і Росії, що відповідають інтересам обох держав. Україна і Грузія домовилися створити спільний миротворчий підрозділ. Про це повідомив міністр оборони України Юрій Єхануров. Перебуваючи в Тбілісі, він зазначив, що процес створення такого підрозділу лише починається, і висловив сподівання, що інші країни ГУАМ долучаться до цього процесу. Парламент створив комісію з розслідування смерті підлітка після щеплення в Краматорську. Ця комісія має перевірити взаємозв'язок між смертю учня, масовими випадками погіршення здоров'я серед населення Донецької області і проведенням вакцинації.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Голова зовнішньополітичного відомства Євросоюзу Хав'єр Солана відвідує Грузію. Справжньою сенсацією стала домовленість про відвідини Соланою столиці Абхазії Сухумі, куди він відправиться в п'ятницю для переговорів з президентом невизнаної республіки Сергієм Багапшем. За інформацією грузинських джерел, Солана спробує переконати абхазських лідерів погодитися з мирним планом президента Грузії Міхаїла Саакашвілі з надання Абхазії автономії і зміну формату миротворчої операції. Канцлер Німеччини Ангела Меркель порушила питання щодо долі Михайла Ходорковського на зустрічі з президентом Росії. Дмитро Медведєв заявив, що колишній голова нафтової компанії ЮКОС може подати клопотання про помилування, але це питання не можна порушувати на міждержавних переговорах. Президент Росії, торкаючись у Берліні можливості розширення НАТО на схід, заявив:
убежден, что наши отношения с Альянсом в этом случае будут просто подорваны, испорчены капитально очень на долгое время. Понятно, что конфронтации не будет, но цена вопроса будет очень высокой. Это нанесет очень серьезный ущерб.
Кажучи про нынешнюю Россию, президент Медведев сказал таке:
Россия сегодня вернулась из холода. Вернулась после почти столетия изоляции и самоизоляции. И сейчас она активно возвращается в глобальную политику и экономику.
Президент Росії Дмитро Медведєв. Хіларі Клінтон планує відмовитись від боротьби за посаду президента Сполучених Штатів. Вона заявила, що подякує своїм прихильникам і висловить підтримку суперникові в суботу. На американській базі Гуантанамо на Кубі розпочався судовий процес над Халідом Шейхом Мохамедом і чотирьома іншими підозрюваними в організації терактів 11 вересня 2001 року. Підсудним пред'явили звинувачення в убивстві та тероризмі. У випадку, якщо їхню вину доведуть, їм загрожує смертна кара. Справою займається воєнний трибунал. І останнє повідомлення: громадянам Туркменистану дозволили підключитись до інтернету. Єдиний постачальник відповідних послуг, компанія Туркментелеком, заявила, що з початку тижня кожного дня підключає до всесвітньої мережі понад 20 будинків, переважно в столиці країни Ашгабаді. У черзі на підключення 2000 людей. Юлія, це всі новини. Передаю мікрофон.
Дякую, свіжі новини від Зиновія Фреза. Ми рушаємо, це вечірня свобода. І говорити ми будемо на таку тему, що очевидно, шановні слухачі, не уминути ваших дзвінків. 490-29-05, телефон прямого ефіру. А говоримо ми про закінчення останньої сесії зовнішнього тестування. Воно закінчилося вчора, закінчилося тестом із зарубіжної літератури. До речі, чомусь найменш популярним серед українських випускників. Я нагадаю, наші гості, два Володимири. Володимир Полохало, народний депутат, блок Юлії Тимошенко, але найголовніше, голова парламентського комітету з питань науки і освіти. Доброго вечора, пане Володимире. І Володимир Ковтунець, координатор програми сприяння зовнішньому тестуванню в Україні. Доброго вечора.
Доброго вечора.
А чому найменш популярна зарубіжна література, пане Полохало?
Ну, важко сказати, але все ж таки сьогодні ринок, потреби суспільства формують попит на ті чи інші спеціальності, а відповідно з цим і ті предмети, ті спеціальності, які здаються зовнішнє тестування.
Зрозуміло. Отже, вчора написали цей останній тест, і тепер час подання апеляцій, час очікування на результати. Хочу нагадати, що почалося. За день до першого тестування з української мови і літератури прем'єр-міністр Юлія Тимошенко заявила, що зовнішнє тестування може не відбутися через погану підготовку до нього. І звинуватила в цьому попередній уряд. Ну, потім, правда, все вирівнялося, і вона зазначила, президент, що, в принципі, тестування відбувається в нормальному режимі. Пане Полохало, чи вдалося ось це вперше обов'язкове тестування відділити від політики?
Ну, ви знаєте, все ж таки, ми говоримо про те, що вчора завершено основну сесію зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників системи загальної середньої освіти. Але завершився лише перший етап. Попереду ще одне випробування, йдеться про участь у конкурсі для вступу до вищого навчального закладу. Тобто всебічну і об'єктивну оцінку такого масового заходу, як тестування, може дати лише після завершення вступної кампанії до вищих навчальних закладів. Але вже сьогодні можна робити висновок, що зовнішнє незалежне оцінювання – це найбільш така, може, найрадикальніша і найрезонансніша реформа в історії вітчизняної системи освіти. А щодо того, що пані Тимошенко, ви сказали, там говорила про експеримент, про вплив, це не зовсім точно, тому що 23 квітня цього року, це вперше за 5 років, уряд України на чолі з Юлією Тимошенко розглянув питання і проблемні питання, які торкаються зовнішнього незалежного оцінювання. Адже воно виникла, ця ідея, не вчора, не сьогодні, а ще 5 років тому. І я думаю, що дуже добре, що уряд заслухав і ректорів, і директорів навчальних закладів, середніх шкіл, і члени комітету з питань науки і освіти всім виступили, я в тому числі, з тим, щоб мінімізувати ризики і проблеми, які пов'язані з переходом на таке от тотальне, всеохопне, незалежне оцінювання знань. Я думаю, що це було корисно для всіх, це було публічно, відкрито. Це показувало телекамери, телебачення. А крім того, я дуже радий, чому так сталося, тому що Комітет з питань науки і освіти, який я очолюю, і в лютому, і в квітні це питання фундаментально розглядав, провели круглі столи. І ми рекомендували, зокрема, Міністерство освіти і науки взяти до уваги дуже багато чинників, які допомогли, можливо, сьогодні тим, хто вступає до вищих навчальних закладів, допомогли мати рівні умови або більш-менш рівні умови для отримання високоякісної вищої освіти. Тому що це головний принцип. В чому принцип зовнішнього тестування? В тому, щоб всі мали рівний доступ до високоякісної вищої освіти. І от тут були багато проблем, тому що попередні уряди, уряд Януковича, уряд Іханурова, приймаючи ті чи інші рішення, вони не до кінця провели необхідну психологічну, інформаційну, методологічну підготовку. І це мав робити мало Міністерство освіти і науки за такий короткий період. Це мав робити уряд Юлії Тимошенко. Тобто компенсувати всі ці прогалини і проблеми, які могли бути ліквідовані ще там в 2007-му, 2008-му, я перепрошую, в 2006-му, 2005-му роках. Mm-hmm. І вже, я думаю, що в даному випадку можна говорити, якщо оцінювати загалом цю кампанію, я думаю, що рішення нашого комітету, наші круглі столи численні у Львові, в Сумах, в Харкові, в Сімферополі, я думаю, що уряд, який це питання розглядав, допоміг мінімізувати ось ці ризики і ці проблемні питання, які завжди виникають при реформуванні вищої освіти.
Ну, власне, напевно, така досить часом гостра реакція на саму ідею запровадження обов'язкового зовнішнього незалежного оцінювання свідчить про те, що реформа, напевно, що глибока. Звертаюсь до вашого візаві, до Володимира Ковтунця, координатора програм сприяння зовнішнього тестування в Україні Американської ради з міжнародної освіти. Якраз ви безпосередньо торкалися, наближалися до тестування цього року. Скажіть, наскільки в сирому, ну, от пан Полохов ще наказав, що зусилля неймовірні були, аби мінімізувати якісь нерівності, складнощі. Наскільки в сирому вигляді взагалі проводився сьогодні, цього року цей експеримент, який вже надалі буде, я так розумію, традицією?
Для початку треба зазначити, що наша програма працює в кількох напрямках. Ми запрошуємо міжнародних експертів, які допомагають тим, хто готує тестові завдання. Ми працюємо над розробкою законодавчої бази зовнішнього оцінювання і також забезпечували разом з Фондом відродження громадське спостереження за зовнішнім незалежним оцінюванням. І на підставі цього вже можна зробити певні висновки. Найперша проблема, з якою зіткнулася Україна при запровадженні зовнішнього незалежного оцінювання, це те, що ніяких досліджень з педагогічних вимірювань, з тестології в Радянському Союзі не проводилися. Радянські педагоги досліджували педагогічні ідеї Крупського, Леніна, але не займалися реальними проблемами педагогіки. Нам все це треба зараз надолужувати. Ми мусимо запрошувати зарубіжних експертів і з їхньою допомогою готувати фахівців, які здатні якісно писати тести.
Пане Котунець, от оцініть, будь ласка, цьогорічний цей експеримент на живих людях, в гарному розумінні цього слова.
А ось треба сказати, що ті, хто проводив зовнішнє оцінювання, перш за все Український центр оцінювання якості освіти і його регіональні підрозділи, вони практично зробили неможливе. Вони в тих надзвичайно складних умовах, по-перше, зуміли підготувати тести. По-друге, забезпечити належне адміністрування і інформаційну безпеку. Не було витоку інформації. Ніхто сьогодні не може доказово довести, що були якісь порушення, що був витік інформації, що хтось користувався якимось недозволеними джерелами. Були якісь дрібні порушення, але вони дуже незначні. Тобто, насправді, зроблено надзвичайно велику справу і суспільству, на мій погляд, показано, що метод зовнішнього незалежного оцінювання дозволяє скласти рейтинг тих, хто бажає здобувати освіту за об'єктивними характеристиками, за рівнем їхніх знань. І остаточно крапку поставить не стільки вступна кампанія до вищих навчальних закладів, скільки оцінювання і оцінка кореляції знань студентів в першій сесії з тими результатами, які вони отримали на зовнішньому оцінюванні. Я скажу, що за підсумками минулого року коефіцієнт кореляції доволі високий по Київському університету, наприклад, і це значить, що зовнішнє оцінювання об'єктивно оцінює рівень підготовки тих, хто бажає здобути вищу освіту.
Пане Полохало, ви не так давно зробили 23 квітня заяву про те, що тестування випускників є фактично незаконним, бо його немає в законодавчому нашому полі, його нема в законах. Скажіть, будь ласка, що лежить зараз в вашому комітеті, як швидко ці законопроекти будуть розглянуті?
Ви знаєте, ми в комітеті Верховної Ради ще в лютому, да, от рекомендували Міністерству освіти і науки швидко внести необхідні поправки до чинного законодавства, зокрема до базових законів, mm-hmm. закон про освіту, про вищу освіту, про середню освіту, з тим, щоб легітимізувати і узаконити саме незалежне оцінювання.
Тобто, перепрошую, сьогодні можна оскаржити в суді?
Ви знаєте, є проблеми. От я хотів би сказати, що от які ми бачимо сьогодні позитиви і негативи. Позитив безпосередній, так, звичайно. Сьогодні незалежне оцінювання дає можливість випускникам шкіл отримати якісну освіту. Тобто на більш справедливій основі. Безперечно. Але разом з тим, які висновки можна зробити от з того, що закінчилося вчора. Да? По-перше, що це зовнішнє незалежне оцінювання, не дивлячись на рекомендації нашого комітету, все ж таки проводилося без врахування чинного законодавства. Хоча ми ще в лютому говорили про те, що треба внести відповідні зміни, узаконити, легітимізувати незалежне оцінювання. Не зовсім вдало було сплановано терміни проведення тестування. Тобто воно проводилося не по закінченню навчального року.
Ну, розвести це треба, так, в часі?
А під час цього.
Тобто, не я закінчили скажу, ще шкільної програми?
І більшість випускників просто не скільки там закінчувало школу, а скільки готувалося до тестів. Під час основної сесії багато нарікань отримали самі тексти. Не самі тексти, багато нарікань, ну, хоча теж було нарікання.
Та й помилки, здається, знаходили.
А скоріше їх якість, mm-hmm. тобто їх зміст. Тобто тести потрібні, але якість їх зміст, помилки, які не збігалися із шкільної програми, треба це врахувати. Четверте, щоб в організації тестування були допущені реакційні прорахунки. Ну, випадки з ручками різного кольору, про це говорилося там. Да. Підвіз учнів до місць тестування. Деякі інші моменти. І нарешті не були підготовлені педагогічні кадри, що були задіяні для проведення зовнішнього незалежного оцінювання. Це основні проблеми. Їх було набагато більше. І ми в комітеті, скажімо, це застерігали Міністерство освіти і науки.
Що таке може
і тому,
бути?
І тому, знаєте, от я хочу сказати, що коли там зарубіжні експерти, там фонд відродження, я як викладач, який має 30 років, да, вищого навчального закладу, Київський університет, хочу сказати, що у нас достатньо фахових кадрів. І я перші тести, які складалися в Україні, да, з Демогилянської академії, саме я розробляв ці тексти для на прохання колишнього ректора академії Вячеслава Берховецького. І тому я не думаю, що нам потрібна якась там зарубіжна допомога, зарубіжні експерти. Нам треба, знаєте, самостійно, маючи такий величезний досвід, такі колосальні надбання нашої вітчизняної освіти, це враховувати і використовувати як країна, що входить до числа як мінімум 10 провідних європейських країн. Я страшенно обурений, коли до нас там розглядають, що треба вам там допомогти з боку там США, там інших країн. Ми самі спроможні це зробити. Це по-перше. А по-друге, що дуже важливо? Важливо, я думаю, що в цьому контексті полягає в тому, що все ж таки більшість учнів за незалежне зовнішнє оцінювання. Батьки десь 50 на 50. Але дуже багато проблем, які мали бути вирішуватися в 2000, ще раз підкреслюю, попередні роки, вони не були вирішені. І тому нам було складно, нам це, комітету, да, от, внести ці поправки. І тому ще, я думаю, що засідання уряду 23 квітня, воно було логічним. На уряді заслухали членів депутатів Верховної Ради, міністра освіти і науки, зацікавлені особи в цьому сенсі. І, знаєте, я хотів би сказати, що це було якоюсь знаковою подією. Але от ми працювали, і пан Ковтунець в тому числі, наш член нашого комітету, працювали над тим, щоб внести в чинне законодавство необхідні поправки до закону. Тому що, от, кажемо, ви сказали, що ніхто не розголошував тести. Фінансійність була збережена. Але ж у нас в чинному законодавстві не передбачена адміністративна і кримінальна відповідальність за можливу розголошення тестів. Ми підготували ці поправки у відповідності з дорученням прем'єр-міністра Юлії Тимошенко. Передали це в Кабмін пану Васюнику. Рішення було таке Кабміну. До 13 травня подати в Верховну Раду всі необхідні поправки до чинного законодавства. І мене от виникає питання.
Де воно?
Де воно? Чому з Кабміну не потрапило це до Верховної Ради? Я голова комітету, запитую голову Верховної Ради, запитую інших. Є в законодавстві? Хтось їх затримав ці поправки до чинного законодавства? Мене виникає питання. Чи може хтось побоюється від того, що ці поправки будуть внесені?
Всі... Може, думати, що це тимчасово взагалі ці оцінювання.
Верховна Рада різна, але я хочу вам сказати, там 5 фракцій. А якби вони були внесені, що пан Ковтунець, я, мої колеги з комітету підготували ці законопроекти, поправки, аби внесли, я сказав би так, миттєво були б на Верховній Раді розглянуті. Хто їх там ховає, хто їх приховує, хто їх утаємничує, всупереч рішенню Кабінету міністрів 23 квітня, я не можу це сказати.
Зрозуміло, Володимир Полохало, у вас якісь звуки, якщо можна коротко, бо у нас на зв'язку з нами є наш кореспондент Криму.
Дуже коротко щодо суперечності. За законом міністерство затверджує умови прийому, ректор – правила прийому. І вони мають право це робити. Тут проблема була в іншому, в зовнішньому оцінюванні, як процедурі державної підсумкової атестації, що було передбачено ще постановою Кабміну 2004 року і потім повторено постановою 2005 року. А от стосовно прийому до вищих навчальних закладів, то прийому порешності не було.
Зараз ми будемо далі про це говорити. Хочу нагадати ще одним питанням, може спекулятивним, а може ні, яке виникало... перед ще тестуванням. Це було питання мови, якою мовою складати тести. Воно було актуальним для Криму. От зараз з нами на зв'язку Володимир Притула, власний кореспондент Радіо Свобода в автономії. Доброго вечора, Володимире.
Добрий вечір.
На червні, от кажуть, що на червневій сесії Верховної Ради Криму збираються повернутись до проблеми мови зовнішнього незалежного тестування випускників. Якщо можеш, розкажи, як все-таки з цією проблемою впоралися в Криму, які результати зовнішнього тестування?
Справді, на наступній сесії, на найближчій сесії, кримські депутати збираються знову розглянути це питання. Вони хочуть, щоб це тестування проводилося в Криму не тільки 2 роки, як вирішило Міністерство освіти і науки України, мовами меншин, а, в принципі, завжди тими мовами, які вибирають школярі або їхні батьки. Ну, цього року, за результатами тестування з української мови, Крим і Севастополь опинився в самому кінці в Україні, найгірші показав результати, і це визнають і представники Міністерства освіти і науки Криму. З іншого боку, інші предмети, всі інші предмети, які здавалися за цими тестами, можна було обирати мову, і 97% кримських школярів вибрали російську мову, це навіть більше, ніж відсоток російськомовних школярів. Криму навіть частина україномовних школярів, і всі школярі, які вчаться кримсько-татарською мовою, здавали тести російською. Ну, це якраз показало, як кажуть експерти, рівень викладання і української мови, державної мови в російськомовних школах, і, з іншого боку, показало рівень викладання в україно- і татаромовних школах, на жаль, не дуже високий в Криму. Слід сказати, що жоден випускник з кримсько-татарських шкіл не писав тести кримсько-татарської рідної мови. І для кримсько-татарських освітян це стало справжнім шоком. І справді певним показником, і навіть зараз в кримській пресі обговорюється ця проблема, і представники громадських організацій вже виступили з ініціативою все-таки звернути увагу Міністерства освіти і науки України на те, що робиться все-таки в Криму, на те, яким чином викладається мова, державна мова в Криму, яким чином ведеться навчання мови
мовами меншин.
Дякую, Володимире. Сьогодні просто трикутник Володимирів. Це Володимир Протула був кореспондент Радіо Свобода у Криму. І звертаюсь до іншого Володимира, пана Полохала. Ну, от виходить, що тестування ще певним зрізом стало мовним ситуації в соціологічним таким в Україні. Ви хотіли якусь
тут
зробити
заводу? Немає жодних проблем. 27 травня, тиждень тому, я був у Сімферополі, де проводився круглий стіл за участю ректорів Кримської автоном Криму, ректорів Одеської, Миколаївської, Херсонської областей. Йдеться про те, що ми зараз в комітеті розглядаємо проект закону про вищу освіту, нова редакція закону про вищу освіту. І проводимо такі от семінари в Харкові, в Сімферополі, в Києві, в Сумах, в Вінниці і так далі. І ви знаєте, там були присутні солідні ректори. Проводився круглий семінар на базі Таврійського національного університету, який очолює професор Багров. Там було тільки декілька політиків. Це пан Цеков, пан Лавров і ще дехто із кримського парламенту. І йшлося про мову навчання, про мову викладання. Я хочу вам сказати, що переважна більшість випускників кримських вузів хоче продовжувати навчання в магістратурі. Не в Росії, не в Петербурзі, не в Москві, а в Кембриджі, в Оксфорді, в Гарварді, в Познані, в Братиславі, в Любліні, в Вроцлаві і так далі. Тобто я, коли йшлося про мову, сказав, ну окей, добре, це гарно, там мова, велика проблема. Але ж куди хочуть кримчани після закінчення, тобто бакалаври, а потім магістратуру? Виявляється, в Росію не хочуть. І це зрозуміло, тому що тільки два російських вищих навчальних заклади ввійшли 500 кращих навчальних закладів світу. І ця проблема зразу знімається.
Угу.
А щодо тестів, я думаю, що правильно вчинила прем'єр-міністр Юлія Тимошенко, коли трошки міністерство там, я думаю, що здійснило неправильні заходи. Вона поправила Міністерство освіти і науки.
Щодо мови, так?
Щодо тестів. Мови. Mm-hmm. Це було в січні. І коли почалися спекуляції навколо тестів російською чи якоюсь іншою мовою, прем'єр Юлія Тимошенко, як прем'єр-міністр, чітко вказала, там, де мова навчання була там угорською, румунською чи російською мовою, тести мають бути аналогічні цієї мови. І відразу було знято це питання і всі будь-які спекуляції. Пан Притула має рацію відносно того, що там десь 90% складали тести сьогодні російською мовою.
Да.
І це уряд це зняв питання. Але ж хочу вам сказати, що є такий от факультет філологічної української філології в Таврійському університеті. Ви знаєте, там щороку найбільший конкурс саме на цей факультет, це українська мова філологія, Таврійського національного університету. 4 людини на місце. І мені здається, що кримська влада і кримські політики не враховують того, що і в Криму формується українська політична нація, а зрештою є прагматичний підхід випускників, де їм вчитися і якою мовою навчатися.
А у нас буквально що 2 хвилини, а ми не встигнемо розкрити. Давайте тоді по одній відповіді. Спочатку говорили, що конкурсний відбір вступників на перший курс вишів будуть здійснюватись комісіями лише за сертифікатами Українського центру оцінювання якості. Власне, внаслідок за тепер виникає, наприклад, зокрема з інститутом, там, наприклад, зі стою Києво-Могилянкою і з Інститутом міжнародних відносин Київського національного університету, що виявляється, вони будуть ще вимагати, в них будуть власні якісь конкурси, співбесіди. Наскільки це чесно, пане Ковтунець?
Не чесно, а законно. Законно вони можуть проводити якісь свої олімпіади. Вступних випробувань проводити, крім іноземної мови, не мають права вищі навчальні заклади, це треба чітко сказати, міністр про це наголошує.
От є результати тестування, будь
і
ласка.
Все. Угу. І все. Єдине, що в своїх правилах вищі навчальні заклади мають передбачити критерії відбору тих, хто мають напівпрохідний бал. Скажімо, сумарним балом 400, треба, є 50 осіб, а треба взяти 10. За яким критерієм відібрати? Ось для чого потрібні якісь додаткові умови. Більше вони не мають права нічого робити.
Зрозуміло. Одна хвилина, Володимир Полохов, скажіть, будь ласка, от багато експертів кажуть, що вищі учбові заклади і тут придумують стежку собі, корупційну стежку, як обійти, в принципі, рівний, справедливий підхід після проходження тестування.
Ви знаєте, незалежне зовнішнє оцінювання – це не для того, щоб корупцію побороти в вищих навчальних закладах, а для того, щоб всі мали рівний доступ до вищої освіти. І в цьому прогресивний хід. Але чиновники, які цим займаються, так, от вони скоріше, ну, часто припускають тих чи інших помилок. І тому Комітет з питань науки і освіти проаналізує вже в червні на своїх комітетських слуханнях підсумки проведення незалежного зовнішнього оцінювання. Але хочу сказати, що той чи інший вищий навчальний заклад має ту чи іншу автономію. Я сьогодні от спілкувався з ректором Київського університету імені Шевченка, національно, паном Губерським, виконуючим обов'язки ректора. Угу. І хочу сказати, вони цілком налаштовані на те, щоб сертифікати або те, що знання оцінювали, були основним моментом для вступу на ті чи інші факультети. Тому я хочу сказати, цілком прогресивна ідея, але комітет поправить тих, хто намагається на цьому щось заробити.
Ви маєте на увазі вищі учбові заклади?
Так.
Володимир Полохало, глава комітету парламенту з питань науки і освіти, народний депутат. І Володимир Ковтунець, представник, координатор програми сприяння зовнішньому тестуванню в Україні у «Вечірній свободі». З вами була я, Юлія Жмакіна. Всього найкращого. Почуємося завтра.